This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
You are what you read นะครับนี่คือสำนวนที่เราได้ยินมาอย่างยาวนานนะครับก็คือคุณเป็นยังไงก็จากการอ่านซึ่งมันแปลงมาจาก You are what you eatนะครับคือคุณกินอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละในโลกยุคปัจจุบันที่การแข่งขันมันสูงมากความรู้มันเคลื่อนที่เร็วมากนะครับการอ่านก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเนาะในการหาความรู้นะครับแต่ว่าผมก็เคยได้รับฟีดแบ็กจากหลายๆท่านมาแล้วเคยได้รับเชิญไปพูดด้วยนะครับในเรื่องการอ่านนี่ว่าจริงๆแล้วบางคนรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องไกลตัวอ่านแล้วง่วงอ่านแล้วหลับจริงๆซึ่งผมก็เป็นนะครับอ่านแล้วมันยากจังเลยหนังสือเล่มนั้นอ่านไม่ไหวอ่ะขอเทคนิคการอ่านจากคุณเคนหน่อยสินะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในเพนพอยต์ใหญ่อย่างหนึ่งสำหรับคนทั่วๆไปนะครับวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสอันดีจากบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่รักการอ่านมากที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเจอท่านเป็นอาจารย์นะครับที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKR นะครับแล้วก็ท่านอ่านหนังสือเนี่ยภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับตั้งเป้าปีหนึ่ง52เล่มแล้วก็ปกติอ่านหนังสือภาษาไทยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณ 2-3 เล่มรวมกันก็กี่ร้อยเล่มลองไปคูณกันเอาเองนะครับเป็นนักอ่านตัวยงเป็นนักเขียนนะครับแล้วเป็นคนจัดพอดแคสต์ด้วยนะครับท่านก็คือศาสตราจารย์ดร.นพดลร่มโพนะครับแห่งพอดแคสต์นพดลสตอรี่นั่นเองลองไปฟังดูครับว่าคุณจะมีเทคนิคยังไงทำให้คุณอ่านหนังสือได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำยังไงให้อ่านหนังสือแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นครับผมฟังพอดแคสต์ของอาจารย์หลายตอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของบุ๊กรีวิวการอ่านหนังสือซึ่งผมว่าตอนนี้เป็นทักษะที่ในองค์กรแต่ละองค์กรพยายามกระตุ้นในพนักงานเนี่ยได้อ่านหนังสือเยอะมากขึ้นเพราะว่าโลกยุคนี้มันความรู้มันเปลี่ยนเร็วมากผมเองก็กระตุ้นตัวเองเหมือนกันให้อ่านหนังสือเยอะๆนะ
ครับ
อาจารย์เป็นคนหนึ่งที่อ่านเยอะมากอาจารย์มีเทคนิคหรือมีวิธีการยังไงให้อ่านเยอะได้ขนาดนั้นลองแชร์ฟังนิดนึง
โอเคครับอย่างแรกนะผมว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันจะต้องทำให้มันเป็นpleasure มากกว่า pain แปลว่ามันต้องทำให้มันเป็นความสุขมากกว่าความทุกข
์
เพราะนั้นสเต็ปแรกของการอ่านหนังสือคือการเลือกหนังสือถ้าผมเกิดไปเลือกหนังสือผิดคือคำว่าผิดไม่ได้มีหนังสือไหนแย่แต่มันอาจจะเป็นหนังสือที่เราไม่ชอบเนี่ยการอ่านเนี่ยจะเป็นการทรมานมากกว่าความสุขถ้าใครก็ตามที่มาถามคำแนะนำว่าอ่านยังไงให้ได้เยอะๆอ่านยังไงให้ได้สม่ำเสมอเนี่ยผมว่าจะแนะนำข้อแรกเลยคือเลือกหนังสือให้มันถูกจริตกับเราก่อนผมเชื่อว่าความสนใจของคนแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปผมเป็นคนชอบเรื่องการบริหารผมก็จะหยิบหนังสือการบริหารเพราะนั้นเวลาผมอ่านหนังสือการบริหารผมก็จะมีแนวโน้มที่จะอยากอ่าน
ม
ีแนวโน้มที่จะพออ่านจบแล้วอยากกลับไปอ่านอีกแต่เกิดสมมติไปเอาหนังสือที่ผมไม่สนใจสมมติเป็นเรื่องผมไม่ค่อยอ่านเรื่องนวนิยายอย่างเงี้ยแล้วบอกให้ผมต้องอ่านนวนิยายปีหนึ่ง50เล่มเนี่ยผมทำไม่ได้ไงเพราะว่าอ่านแล้วมันไม่สนุกไงอ่านแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานั่นเนี่ยผมว่าอย่างแรกคือเลือกหนังสือหาเรื่องที่เราสนใจคราวนี้เรื่องที่เราสนใจเนี่ยแต่ละสเตจของชีวิตก็อาจจะแตกต่างกัน
ใช่ครับ
ตอนเราเรียนเราอาจจะสนใจเรื่องท่องเที่ยวก็หยิบหนังสือท่องเที่ยวมาอ่านไม่ผิดแต่วันหนึ่งเราเลิกและเลิกเรื่องเที่ยวไม่ใช่อยู่ในอินเทรสเราละทำงานเนี่ยไปสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับ productivity หนังสือในสเตจของชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปพยายามหาหนังสือที่ตอบโจทย์เราที่เป็นสิ่งที่เราสนใจผมว่าเป็นสเต็ปที่หนึ่งในการสร้างนิสัยการอ่านแต่ผมเน้นว่าเราควรจะต้องมีหนังสืออยู่ก่อนไม่ใช่นั้นเราไม่มีทางได้อ่าน
คือ
วันนั้นจะอ่านมันไม่มีหนังสือเลยอ่ะการที่มันมีหนังสืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างคนอื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะผมจะอ่านหนังสือหลายๆเล่มพร้อมกันผมจะมีหนังสือทุกที่ในบ้านรวมทั้งในรถยนต์แปลว่าหนังสือจะอยู่ในซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะแต่สเต็ปที่หนึ่งคือจะต้องมีหนังสือที่ผมชอบเนี่ยกระจายอยู่ที่ประมาณ5เล่มอะประมาณ5เล่มพร้อมๆกัน
ที่อ่านอยู่พร้อมๆกันปกติอ่านพร้อมกันกี่วัน
ประมาณเนี้ยครับประมาณ 4-5 เล่มแล้วแต่สเตจประมาณ 4-5 เล่ม
เหมือนดูซีรีส์พร้อมกันหลายๆเรื่องนะ
บางคนบอกไม่งงอะผมไม่งงนะแล้วผมว่าสำหรับผมก็เป็นเทคนิคอันนึงที่จะทำให้ความเบื่อในการอ่านลดลงคืออ่านเล่มเดียวติดกันหลายๆหน้าเนี่ยบางทีมันลานะมันไม่อยากรู้ละพอถ้าเรามีอยู่เล่มเดียวเราก็จะจบแค่ตรงนั้นแล้วเราหยิบมาอ่านไม่ไหวแล้วมันเบื่อไงแต่ถ้ามีหลายเล่มอีกเล่มนึงผมอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่เล่นอ่านอีกเล่มนึงนี้อีกคนละอารมณ์เลยนะครับ
มัน
คนละเรื่องอ่ะแล้วรู้สึกเฟรชรู้สึกแบบทั้งๆนี่จริงเพิ่งอ่านเล่มนี้มาแล้วเบื่อแต่ว่ามาอ่านเล่มนี้มาแล้วเริ่มสนุกอีกละ อย่างเงี้ยผมจะทำแบบเนี้ยนั้นอย่างแรกคือหนังสือต้องมีก่อน
ครับ
แล้วเลือกเฉพาะเรื่องที่เราสนใจก่อน
ครับ
อย่าไปต้องไปอ่านตามคนอื่นคือบางคนรู้สึกว่าโอ้เล่มนี้เขาแนะนำกันมันดีมากแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่สไตล์เราหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบผมว่าเอาไว้ที่หลัง
ครับ
มีคนบอกแดนบราวน์เขียนหนังสือสุดยอดผมไม่ชอบไง
เซเปียนโอ้โหสุดยอด
มันไม่จำเป็นนะครับเราไม่ชอบฟิลนี้ก็อย่าเพิ่งไปซื้อ
ครับ
เราซื้อที่เราชอบคำหนังสือมันไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีหรอกครับมันขึ้นอยู่กับชอบหรือไม่ชอบ
จริงครับ
คนที่บอกหนังสือดีก็คือเขาชอบนั่นเอง
จริงคร
ับ ก็บอกหนังสือเล่มนี้ต้องอ่านคือต้องอ่านสำหรับเขาไงแต่มันไม่ได้ต้องอ่านสำหรับทุกคน
จริงครับ
อันเนี้ยเรื่องอันที่หนึ่งที่ผมคิดว่า
หาสิ่งที่ตัวเองสนใจซึ่งทุกคนมีแหละทุกคนมีอยู่แล้ว
อะไรก็ได
้
ไปหามาอันที่สองที่ผมแนะนำไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอพูดเลยก็คือควรจะมีหนังสืออยู่ใกล้มือเราที่สุดในทุกโอกาสผมบอกแบบนี้นะเพราะปัญหาใหญ่บอกอาจารย์ผมรู้ผมชอบเรื่องอะไรแต่ผมไม่มีเวลาอ่านคำว่าไม่มีเวลามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเรากำลังจะคิดภาพว่าฉันจะต้องมีเวลาทั้งวันไม่ทำอะไรเลยอยู่กับหนังสือกับกาแฟแล้วอ่านเราไม่ชีวิตคนเราปัจจุบันเราไม่มีลักชัวรี่แบบนั้นส่วนใหญ่เราทำงานตอนเช้าก็ทำงานเย็นก็ทำงานเที่ยงก็เลยโต๊ะเต็มไปหมดแล้วก็เอ็นอัพบอกว่าเราไม่มีเวลาอ่านว่าเวลาเรามีครับเวลาที่มันหลายคนเรียกว่าเป็นเศษของเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากที่เราจะสามารถอ่านได้เศษของเวลาเช่นอะไรครับอย่างวันนี้ผมต้องไปรับลูก
ครับ
การไปรับลูกเนี่ยบางทีไปปุ๊บลูกยังไม่เสร็จนะถ้าเราไม่มีหนังสือเราก็เล่นมือถือเราก็นั่งเล่น Facebook เปิดไถอ่านไลน์ซึ่งพวกเนี้ยบางทีครึ่งชั่วโมงนะ
ใช่
หรือเป็นชั่วโมงเลยด้วยซ้ำหนังสือสำหรับผมอ่ะจะติดไปตลอดเวลาเพราะนั้นผมจะมีหนังสือทุกที่
อาจารย์ติดไว้ที่ไหนบ้างครับ
ผมมีในรถเนี่ยอย่าง at least 1เล่
ม
ในรถ1เล่มที่บ้านเนี่ยผมจะมีอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีอยู่เล่มนึงติดไว้ข้างล่างเลยอยู่ในห้องนั่งเล่นถ้ามันหมดก็จะเอามาเติมคือเล่มใหม่มาเติมข้างบนจะมีอยู่เล่มนึงอันนี้ไว้อ่านก่อนนอนเป็นหนังสือที่แบบเตรียมเวลาว่าทุกเวลาก่อนนอนเนี่ยผมจะต้องอ่านหนังสือก
็
จะอยู่ข้างบนเหตุผลทำไมต้องมีข้างบนเพราะว่าบางทีขี้เกียจเดินถือขึ้นถือลงแล้วลืมอะไรเงี้ย3เล่มแหละอีกเล่มนึงจะอยู่ในอีบุ๊กเสม
อ
ผมจะมีอีบุ๊กที่มันเป็น Kindle ซึ่งมันถือสะดวกอะไรเงี้ยเพราะนั้นโดยทั่วๆไปก็จะมี4เล่มยกเว้นว่ามีบางโอกาสที่มันมีบางเล่มที่น่าสนใจก็เอามาเสริมเอามาเพิ่ม 4-5 เล่มที่กระจาย
ผมมีอีกที่นึงครับอาจารย์ของผมห้องน้ำครับ
ห้องน้ำผมอยู่ข้างบนมันอยู่ใกล้ๆกันใช่เลยครับเป็นแบบเนี้ยแล้วเวลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะสามารถใช้เวลาพวกนี้ได้ในการอ่านเราอย่าไปคิดว่า3ชั่วโมงต้องมานั่งอ่าน
ครับ
แต่ถ้าวันไหนมีเวลาว่างงั้นจริงๆจะอ่าน3ชั่วโมงติดก็โอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวหรือแม้กระทั่งตอนเช้าเนี่ยผมลงมาตอนเช้าตื่นเช้าผมก็หาเวลาจนได้อ่ะ10นาทีก็อ่านได้ครับ5นาทีก็อ่านได้ครับมันไม่มีกฎว่าจะต้องอ่าน20นาที30นาที
มันจะมีคำถามจากหลายท่านว่าโอ้ฉันไม่ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กฉันอ่านหนังสือทีไรฉันก็หลับหน
ัง
สือฉันอ่านไม่เคยจบเล่มหนังสือพิมพ์ฉันยังไม่อ่านเลยอาจารย์มีคำแนะนำเขายังไง
ผมแนะนำแบบนี้ว่าปกติเรามี bad experience กับการอ่านหนังสือเพราะเราเคยถูกบังคับให้อ่านเรื่องที่เราไม่สนใจจากการเรียนนี่แหละเราเจอเรารู้สึกหนังสือเป็นยาขมเพราะเราไปอ่านเทคบุ๊กที่แบบมันน่าเบื่อและฉันไม่ชอบจริงๆมันเป็นปัญหาการศึกษาเรานั่นแหละ เราไม่อยากเรียนเรื่องนี้เลยแต่อาจารย์บอกว่าไปอ่านหน้าที่15จนถึงที่หน้าที่200เพื่อมานำเสนอหน้าห้องซึ่งมันน่าเบื่อไงผมว่าเราควรจะลบภาพนั้นทิ้งคือเข้าใจแล้วครับนั้นเป็นอดีตเราแก้ไม่ได้ แต่ต่อไปเนี้ย เราควรจะคิดว่ามันคือความสุข
ครับ
ซึ่งมันกลับไปข้อที่หนึ่งคือเราเลือกหนังสือเองครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่สนุกที่เราชอบแต่ถ้าใครยังรู้สึกกลัวมันผมมีข้อแนะนำอีกนิดหนึ่งสำหรับเป็นมือใหม่จริงๆว่าเกลียดหนังสือเอาหนังสือเล่มบางๆกัน
จริงครับ
คือหนึ่งคือชอบนะสองคืออย่าเอาเล่มหนาเซเปียนอย่าเพิ่งอ่านใช่ไหมprinciple อย่าเพิ่งอ่าน600หน้าอย่าเพิ่งอ่านเพราะเราจะรู้สึกว่ามันอ่านไม่จบเอาแบบ50หน้าก่อนไห
ม
เจ้าชายน้อยอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่าบางๆเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มอ่านจบมันเหมือนรถที่มันเริ่มวิ่งอ่ะมันจะมีโมเมนตัมแล้วค่อยแอดวานซ์ไปแบบ100หน้า200หน้าค่อยๆไปอย่าไปแบบเปิดมาแบบ600หน้ามันเป็นรถแบบรถโหดอ่ะคืออันนั้นมันจะลำบากสตาร์ทแบบนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอ้ยสนุกดีเอ้ยมันไม่ยากนี่หว่าการอ่านหนังสือจบ1เล่มมันจะมี sense of accomplishment นะครับคื ความรู้สึกถึงความสำเร็จอ่ะอันนั้นคือ motivation อันหนึ่ง
จริงครับ
ที่เรารู้สึกว่าเออเราทำได้สำเร็จนะ
เพราะฉะนั้นเลือกจากเล่มที่ชอบก่อนหรือเล่มที่เราอาจจะสนุกกับมันท
็
อปิกที่เราสนใจจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเครื่องดื่มแล้วแต
่อะไรก็ได้ครับ
แล้วก็เลือกเล่มที่บางหน่อยหรือว่าอาจจะภาพเยอะหน่อยก็ยังดีกว่า
ใช่เอาแบบง่ายๆเลยครับเอาแค่ว่าเราวันนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้เราอ่านเล่มนี้จบเราแฮปปี้ละเอ้ยคือบางคนไม่เคยอ่านหนังสือจบเลยเงี้ยก็จะแบบรู้สึกว่าเออเราอ่านจบได้นี่หว่าหนังสือมันไม่ได้ยากอะไรนะการอ่านจ
บ
แต่เราไปเริ่มแบบระดับแบบ A+ อ่ะคือระดับแบบโอ้แอดวานซ์เขาบอกกันว่าเล่มนี้ดีฉันจะต้องอ่านบ้างเราอ่านอยู่10หน้าแล้วก็หลับแหละก็ไม่ได้
อาจารย์มีคำแนะนำอีกไหมครับนอกจากอันหนึ่งเรื่องที่ชอบ2เอาหนังสือวางไปในทุกที
่ครับ3คือเรื่องหาเวลาคือนอกจากเศษเวลาที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะอีกเรื่องนึงคือบางทีเนี่ยช่วงเวลามันจะส่งผลสำหรับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะเป็นเหมือนผมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมจะบล็อกไทม์ไว้ช่วงเวลาที่ผมมักจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครรบกวนเลยในการอ่านจะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกคือตอนเช้าเช้าตรู่เลยผมตื่นเร็วชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณสัก 5-6 โมงอ่านหนังสือสำหรับผมเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เรามีวิวพาวเวอร์สูงมากคนส่วนใหญ่นะครับตอนเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเฟรชมากดังนั้นเนี่ยมันจะเข้าหัวเราเยอะมากแล้วการอ่านมันจะเร็วกว่าปกติถ้าเราไปรอจนกระทั่งแบบทำงานมาทั้งวันเหน็ดเหนื่อยเย็นจนกระทั่งแบบจะแบบสุดๆแล้วอะแล้วมานั่งอ่านบางทีมันไม่เข้าหัวครับ
หัวอะไรอย่างนี้ด้วยเน
า
ะ
เช้าจะเป็นช่วงที่บล็อกไทม์ไว้ได้แล้วแต่ท่านครับท่านบล็อกได้ขนาดไหน30นาทีชั่วโมงนึงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่านช่วงนั้นเนี่ยจะได้อะไรเยอะเลยกับอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงที่ผมจะเข้านอนผมจะบล็อกไทม์ไว้เหตุผลอย่างหนึ่งนะครับหลายคนคงเป็นเหมือนกันคือการอ่านหนังสือทำให้เราง่วงนอน แต่ไม่ใช่ว่ามันเบื่อนะ แต่ว่ามันเป็นเซนส์ของความรู้สึกผ่อนคลายอ่ะคือแต่อย่าต้องเลิกหนังสือนิดนึงนะครับ ก่อนนอนจะไปอ่านหนังสือฆาตกรรมอะไรเงี้ยมันจะฝันร้ายนิดนึง ผมเคยผมชอบอ่านหนังสือนวนิยายสืบสวน ขนลุกอะไรเงี้ยคือแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเราเรื่องที่มันแบบเบาๆเรื่องที่มันแบบเพลินๆขึ้นไปอ่านสักนิดนึงอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเราจะวางได้ผมถึงวางหนังสือไว้หัวนอนผมถึงวางหนังสือไว้ข้างล่างเพื่อที่จะเป็นรูทีนในการที่เราจะรู้ว่าตอนนี้มันคือ leading time เราก็จะทำเป็นนิสัยมันก็จะเป็นอัตโนมัติผมบอกแบบนี้ก็เป็นอัตโนมัติผมลงมาเนี่ยมือถือผมไม่จับเลยนะมือถือผมไม่เอาขึ้นนอนด้วยมือถือผมอยู่อีกข้างล่างอีกห้องนึงเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยในกาปุกผมก็ไม่มีคือมันตื่นอัตโนมัติตื่นมาปุ๊บอาบน้ำแปรงฟันปุ๊บลงมาข้างล่างอ่านหนังสือโดยที่ไม่ถูกเวลาด้วยซ้ำแต่เนื่องจากความเป็นอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้เองว่า
เป็นฮับบิตของมันเอง
มันเป็นฮับบิตมันทำ
ทุกวันนี้อาจารย์ก็ทำอย่างนี้ตลอด
ทุกวันครับ
ก็แล้วก่อนนอน
ก่อนนอนทุกวันก่อนนอนก็จะหยิบหนังสือบนหัวนอนอ่านจนแต่มีปัญหานิดหน่อยคือบางทีลูกอยากนอนเร็วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องปรับเวลานิดหน่อยเพราะบางทีเราอยากอ่
าน
แต่ลูกอยากนอนก็
อาจารย์นอนกับลูกใช่ไหม
ใช่ครับผมนอนกับลูกก็เลยก็นิดหนึ่งก็โอเคบางทีก็อ่านได้หน้าสองหน้าก็อ่าน
แล้วเรามีอ่านให้ลูกฟังหรือบ้าง
แต่ก่อนอ่านประจำเลยครับแต่เดี๋ยวนี้เขาลูกชายยังให้อ่านอยู่ยังเอานิทานมาให้อ่านอยู่แต่ว่าลูกสาวไม่ละเดี๋ยวนี้เขามีหนังสือของเขาแหละ
เขาอ่านเอง
คือเขาอ่านเอง คืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณพ่อคุณแม่ชอบถามว่าทำยังไงให้ลูกอ่านหนังสือ ผมเคยจัดพอดคาสต์ทั้งตอนเลยนะเรื่องนี้คือเราต้องอ่านให้เขาดูก่อนครับ
คือเขาเรียนแบบ
เขาเรียนแบบโดยธรรมชาติลูกอ่ะเขาอยากจะเป็นเหมือนพ่อแม่โดยทั่วไปอยู่ละอ่านให้เขาดูก่อนว่าเราเฮ้ยพ่ออ่านเยอะเขาก็จะมาอ่าน
อ
่ะตอนนี้ไปห้างเนี้ยผมก็จะไปเดินร้านหนังสือลูกก็จะเข้าไปร้านหนังสือแล้วเขาก็จะหยิบหนังสือที่เขาชอบมาอ่านผมก็เห็นเขานั่งอ่านของเขาแต่อาจจะไม่ถึงกับขนาดว่าอ่านเยอะขนาดผมนะครับแต่ผมไม่เคยบังคับไงคือการอ่านมันควรจะเป็นความสุข
คืออาจารย์ไม่ได้บังคับว่านี่ต้องไปอ่านนะนี่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยเพราะผมเชื่อว่าความสุขมันจะทำให้เขาอ่านถ้าผมบังคับเมื่อไหร่มันจะเป็นเพนมันจะเป็นความทุกข์แล้วเขาจะเกลียดหนังสือสำหรับผมคิดว่ามันควรจะเป็นสนุกมันต้องความสุขแล้วอะไรที่ทำด้วยความสุขนะเดี๋ยวมันจะทำดีขึ้นเอง
จริงครับแต่มันจะมีอย่างนี้ครับอาจารย์ก็คือว่าผู้นำแต่ละองค์กรก็จะมีหนังสือที่รู้สึกว่าบิลเกตแนะนำมาสตีฟจ็อบแนะนำมาเล่มนี้อีลอนมัสชมมากเล่มนี้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนี่ยที่เขาจะยื่นไปให้กับพนักงานให้อ่านอาจารย์มองมุมนี้ยังไงครับคำถามคือว่ามันก็มีหนังสือหลายเล่มนะที่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยผมอ่านแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวแล้วผมรู้สึกเล่มนี้มีความหมายในการเอาตัวรอดของพนักงานเอาตัวรอดขององค์กรที่จะ transform ยกตัวอย่างเนี้ยเราก็อยากจะยื่นให้กับเขา อันนี้อาจารย์คิดว่ามันมีผลในเชิงบวกไหมครับหรือว่ามันทำให้เขาอักเคนเราหรือเปล่าม
ีผลครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้วิธีให้เขาเห็นภาพสักนิดนึงการยื่นเฉยๆเนี่ยบางทีผลลัพธ์มันน้อยมันเหมือนถูกบังคับเหมือนตอนเราตอนเด็กๆเป๊ะเลยที่คุณครูยื่นมาให้อ่านอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอ่านอ่ะ
ใช
่ๆแต่ความเป็นลูกน้องเนี่ยเราก็ต้องทำตามหัวหน้า ให้อ่านมาพรีเซนต
์
แล
้
วสุดท้ายอ่ะพอมันมาพรีเซนต์อ่ะความรู้สึกของเราคือมันเหมือนโดนทำโทษเลยอ่ะคือฉันยังไม่อ่านเลยว่าทำไงดีว่าจะมาพรีเซนต์ยากแล้ว
ต้องทำสไลด์อีกบางที่นะ
แบบลำบากผมแนะนำแบบนี้ครับยื่นน่ะได้ครับเพราะว่าบางทีมันมีประโยชน์กับงานเขาจริงๆแต่อย่ายื่นไปเฉยๆครับเราอาจจะต้องตั้งโจทย์ให้เขาเห็นว่าอ่านเสร็จอ่ะแล้วเขาจะได้อะไรผมยกตัวอย่างสมมุติว่าผมไปอ่านหนังสืออันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคการขายแล้วแบบโหมันแจ๋วมากเล่มนี้แจ๋วมากผมอยากให้เซลล์ผมอ่านมากเลยแต่แทนที่บอกว่าคุณไปอ่านเรื่องนี้มานะแล้วคุณมาพรีเซนต์กับผมสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ชอบอะไม่อยากอ่านอะแต่ถ้าเราเริ่มจากวายอ่ะคือคุณอยากให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยทุกคนเซลล์อยากได้คุณอยากได้โบนัสเพิ่มขึ้นไหมอยากให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไหมอยากได้คอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นไหมอยากครับคุณอ่านเรื่องนี้สุด
ๆ
ผมว่ามันเวิร์กมากเรื่องนี้อ่านจบอ่ะส่วนใหญ่เขาเขียนเลยนะว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 20% เฮ้ยผมอยากอ่านแล้ว
มีแรงจูงใ
จมันเหมือนกับประเด็นว่าเออมันเอาไปใช้ได้นะมันเกี่ยวนะซึ่งแน่นอนถ้ามันไม่เกี่ยวผมคงไม่อยากให้เขาอ่านอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเราตั้งโจทย์ว่าสิ่งที่เขาจะได้จากการอ่านเนี่ยคือเรื่องนี้มันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าผมมีหนังสือเกี่ยวกับ HR ที่ผมคิดว่ามันเวิร์กมากก็ไปแทนที่บอกว่า HR ไปสั่งมาอ่านมาพรีเซนต์อย่างเงี้ยมันไม่เห็น why มันไม่เห็น reason ผมอาจจะบอกว่าคุณอยากให้องค์กรเนี้ย retention rate สูงขึ้นไหมคนลาออกน้อยลงไหมมีความสุขมากขึ้นไหมคุณคิดว่ามีวิธีไหนบ้างผมมีวิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้เฮ้ยคุณคิดแต่คุณรู้ป่ะว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นคุณลองไปอ่านเล่มนี้
มีคนทำสำเร็จแล้ว
มันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่แบบมันไม่ใช่ที่คุณตอบด้วยเฮ้ยอย่างนี้ผมอยากรู้แล้ววิธีไหนวะเพราะเราเคยคิดว่าอ๋อเพิ่มโบนัสเนี่ยทำให้พนักงานอยู่กับเราเทิร์นโอเวอร์เรทต่ำเขาบอกจริงๆไม่ใช่นะมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีอีกอ่านดิผมอ่านแล้วผมยังงงเลยว่ามันทำได้ไงเฮ้ยผมไม่ได้ชายอย่างนี้ผมอยากอ่านแล้ว
เพราะมันตอบของเขาให้เจอ
มันตอบเขาไงมันตอบมันทำงานหรือผมอยากให้เขาเพิ่ม productivity เนี่ยบอกคุณทำงานเนี้ยเสร็จใช้เวลากี่วันบอก10 วันครับคุณรู้ป่ะงานเนี้ยมันอาจจะเสร็จภายใน1 วันก็ได้โอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณอ่านเล่มนี้ดิมันได้เฮ้ยหรอได้จริงเหรออะไรเงี้ยแค่นี้ผมก็จะค้นหาแล้วซึ่งผมว่าเป็นจุดกระตุ้นที่ดีครับที่เป็นการบอกว่าทำไมเขาต้องอ่านแล้วผมแนะนำต่ออีกนิดนึงนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองเวลาหาหนังสืออ่านถ้าเรามี why ของเราด้วยนะจะเวิร์กมากครับ
จริงครับเห็นด้วย
ผมอะทำเพจแบบสมัครเล่นอะก็อิเลเคขะมากอะแต่พอผมเห็นหนังสือที่แบบว่า million follower เงี้ยคือเฮ้ยเขาทำไงคนตามเป็นล้านแล้วเขาไม่ใช่แบบองค์กรอะเขาคือคนบล็อกเกอร์คนหนึ่งที่แบบ no name อะแล้วเขามีคนตามเป็นล้านเขาทำยังไงมันมีวายละเราก็หยิบมาเสร็จมันไม่ได้แค่นั้นครับเขาแนะนำข้อที่1เขาบอกว่าเวลาโพสอะสมมติยกตัวอย่างนะต้องมีรูปแต่ก่อนผมโพสนี่เทคล้วนๆ อ้าวเฮ้ยจริงเหร
อ
ง่ายสุดคืออะไรไหมผมแนะนำคนอ่านหนังสือแบบประเภท how to นะทำตามทันทีครับ ไม่ต้องจบเล่มก็ได้ครับ เขาบอกว่าโพสรูปแล้วมันมี engagement เพิ่มขึ้น 50% โพสเลยเฮ้ยเพิ่
ม
เราเริ่มมีแบบเอ้ยความมันกับเขาแล้วว่าอ๋อแค่โพสรูปนี่นะมันทำแบบนี้ได้ด้วยหรือบางอันทำแล้วไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ทำผมว่าคล้ายๆกันในองค์กรครับคือหนังสือประเภทนี้ให้เขาอ่านแล้วเขาทดลองใช้แล้วเอาผลมาแชร์กันก็จะไม่ได้เรื่องเลยใช้แล้วไม่ได้ไม่เป็นไรใช้วิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อดีครับเดี๋ยวเอามาลองใช้กับองค์กรผมด้วย
ทดลองดูครับ ทดลองดูครับ
นอกเหนือจากนั้นมีอะไรไหมครับเทคนิคของอาจารย์เมื่อกี้มี3ข้อผมจะถามแทรกรบกวนสมาธิ
ไ
ปนิดนึง
ไม่เป็นไรครับผมแนะนำอันถัดไปคือเมื่อกี้พูดไปแล้วนะจริงๆคือการได้ประโยชน์หรือการเอาไปใช้จริงอาจจะเป็นข้อที่4ในไหนพูดแล้วก็ขอย้ำเรื่องนี้คือเวลาอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ลองเอาเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยๆมี1เรื่องในหนังสือเล่มนั้นที่ต้องทำทันทีเรื่องไหนก็ได้คืออ่านแล้วได้อะไรอ่ะผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่คนอ่านนะจะเป็นการเพิ่ม motivation เพราะเขาจะได้มี take action สักอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าไม่ได้อ่าน how to แล้วจะทำได้ไงทำได้ทุกเรื่องครับสำหรับผมเนี่ยเวลาผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ย ถ้าใครติดตามบุ๊ครีวิวผมนะจริงๆบุ๊ครีวิวเนี่ยมันมาทีหลังมันเป็นปลายโปรดักต์ด้วยซ้ำไอ้บุ๊ครีวิวเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเขียนโน้ต
ใช่อาจารย์จะเขียนเป็นข้อ
แล้วผมจะไม่รีวิวบทหนึ่งพูดไรบทสองพูดไรผมว่ามีคนรีวิวแบบนั้นเยอะแล้วอะผมจะบอกว่าแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้ข้อคิดมีดังต่อไปนี
้
มันอาจจะไม่ใช่ how to เลยนะมันเป็นหนังสือแบบเรดาริโอหนังสืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผมได้ข้อคิดเรื่องนี้ว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ผมก็จะเขียนเป็นข้อผมแนะนำให้คนอ่านเนี่ยจดโน้ตที่มันคือการจดโน้ตคือหนึ่งแอคชั่นที่ผมพูดถึงนะคืออ่านแล้วได้อะไร
อ่
านแล้วไปเปิดเพจโอเคนั่นก็ถือหนึ่งแอคชั่นผมถือว่านั่นคือความสำเร็จของการอ่านละอ่านแล้วได้ความรู้ดังต่อไปนี้5ข้อนั่นคือความสำเร็จของการอ่านละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากกระตุ้นว่าคนอ่านหนังสืออ่านได้ครับแล้วเราอาจจะจำไม่ได้ทั้งเล่มแล้วไม่มีใครจำได้ทั้งเล่มหรอกครับแต่เราอาจจะได้พอยต์แค่พอยต์เดียวแต่มันเปลี่ยนชีวิตเราก็ได้ไง
จริงครับ
เขียนไว้ครับว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยขอสักข้อเดียว1แอคชั่นหรือ1ข้อคิดที่เราได้จากหนังสือเล่มนั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้สำหรับผมว่ามันกระตุ้นที่ทำให้เราอยากอ่านเวลาเราไปเจอหนังสือสำหรับผมนะเจอหนังสือเล่มนึงมาเนี่ยผมคิดในใจนะมันจะต้องมีอะไรดีๆออกจากเล่มนี้แน่ๆเลยมันอาจจะเป็นข้อเดียวหรืออาจจะ10ข้อแต่มันอาจจะเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมก็ได้ผมไม่รู
้
อย่างเงี้ยผมว่ามี motivation ในการอ่าน
ใช่ครับ
เพราะอ่านแล้วมันรู้สึกว่า
ได้ประโยชน์กับเราเปล
ี่
ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดมีประโยชน์ต่อองค์กร
มีอะไร
ครอบครัวแล้วแต่อันนี้จริงครับผมก็ได้ข้อนี้จริงๆที่ทำให้ผมชอบการอ่านแล้วหลายครั้งก็เอาแค่ standard อย่างเดียวเนี่ยมาจากหนังสือเยอะมากอ่านของคนนู้นคนนี้แล้วก็เอามาปรับใช้
จริงครับจริงอ
ันนี้เยอะแล้วก็ผมทำคล้ายๆอาจารย์เลยครับแต่ผมจะแปะใน post it ผมจะแปะแล้วก็ลงไปเลยพอได้แล้วผมจดแล้วก็แปะเพราะฉะนั้นหนังสือผมนี่จะโพสต์อีกเต็มไปหมดแล้วก็เป็นวิธีอีก
ใช่เลยได้เลยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนคนก็เขียนในหนังสือเลยครับ
ใช่
ก็โน้ตก็แล้วแต่ครับเป็นได้ดังได้หลายรูปแบบแบบนั้นนะฮะที่มันจะเหมือนเราไม่ใช่แค่อ่านไงเราได้ประโยชน์จากการอ่าน
ใช่ใช่อ
ะไรมาสักอย่างที่มันจับต้องได
้
ถ้าบอกว่าเป็นความรู้บางทีมันจับต้องยากคือแล้วมันก็ลืมคือความรู้มันก็แบบอ่ะรู้แล้วไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีแอคชั่นมีอะไรที่มันเป็น tangible อ่ะที่มันจับต้องมันเป็นแบบเอาพุทธจากการอ่านเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในการอ่าน
จริงครับนอกจาก4ข้อนี้มีอะไรไหมครับที่อย่างนั้น
ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้เนาะถ้าสำหรับผมเนี่ยการทำจริงๆการอ่านไม่ได้ยากนะยากตรงที่ทำไงให้มันสม่ำเสมอ
จริง
ก็พยายามทำให้มันเป็น habit ครับ
เหมือนที่อาจารย์ทุกเช้ากับตอนกลางคืนหรือว่าเวลาว่าง
ในเวลาที่เหมาะสม
ผมถามนึงว่าอาจารย์เอาแบบให้คนผู้ฟังได้รู้ว่าอาจารย์อ่านกี่เล่มครับต่อปีหรือว่าส่วนใหญ่อาจารย์อ่านแนวไหนบ้าง
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ผม track exactly เลยคือประมาณ52เล่มต่อปี
ครับ
วีคละ1เล่มถ้าหนังสือภาษาอังกฤษนะครับถ้าภาษาไทยเนี่ยผมไม่ได้ track ขนาดนั้นแต่โดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ3เล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยดูราวๆคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณถ้ารวมภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยก็แบบสัปดาห์ละ4เล่ม50สัปดาห์ประมาณสัก200เล่ม
อันนี้คือทำได้จริงแล้วเมื่อปีก่อนอะไรอย่างงี
้ปีก่อน
สุดยอดครับอาจารย
์ผมชอบอ่ะคือจริงๆมันคือความชอบมีคนบอกว่าขอให้ผมเล่าเทคนิคการอ่านเร็วผมว่าผมไม่ได้อ่านเร็วนะผมแค่อ่านเยอะคือคนละแบบกันนะผมใช้เวลากับการอ่านเยอะการอ่านคือฮ็อบบี้หลักของผมอย่างนี้แล้วกันนะอย่างที่มาที่นี่ผมก็ติดหนังสือมาทุกอย่างมีหนังสือมันก็เลยดูจะเหมือนจะเร็ว
ครับ
แต่มันไม่ได้เร็วมันอ่านเยอะแค่นั้นเองครับหนังสือธีมที่ผมอ่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนังสือทางด้านอ่านธีมอันดับหนึ่งเลยเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับการบริหารซึ่งมันเป็นฟิลผมอยู่แล้ว
ครับ
ผมสอนเรื่องผมอยู่ใน business school อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจึงเป็นหนังสือที่แบบเห็นไม่ได้อะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วหยิบมา
แล้วก็จำเป็นกับการอาชีพเราด้วยเนาะ
ใช่ครับเราต้องอัปเดตเราต้องเข้าใจเราอยากรู
้
ฟิลใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเพราะนั้นเนี่ยฟิลบริหารก็จะเป็นฟิลที่ผมชอบอ่านอันที่สองแนวที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกพัฒนาตัวเองเพิ่ม productivity ตัวเองยังไงหลังๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับหยิบหนังสือเกี่ยวกับความสุขมาอ่านชอบเรื่อง happiness
อีกไกลอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
อีกไกลแล้วแบบมันทีมันก็ได้ข้อคิดมันเหมือนเรา step back มาดูตัวเราเองว่าแบบเรากำลังจะไปในทิศทางไหนเอ๊ะเราความสุขมันคือปลายทางจริงเปล่าหรือว่ามันคือระหว่างทางอารมณ์อย่างเงี้ยเป็นหนังสือที่ผมชอบอ่านจริงๆมีหลายฟีลนะอันที่3คือแนวกีฬา ผมชอบฟุตบอล
มากชอบดูกีฬาใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับโดยเฉพาะฟุตบอลผมก็หยิบหนังสือฟุตบอลมาอ่านเยอะแยะเลยครับหนังสือก็ตั้งแต่ประวัตินักฟุตบอลหนังสือเกี่ยวข้องกับแท็กติกฟุตบอลหนังสือเกี่ยวข้องกับพวก data analytics ที่เกี่ยวกับฟุตบอลอะไรเงี้ยผมชอบอ่าน
อ
ันที่4เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเขียนเรื่องคอนเทนต์นะส่วนตัวผมชอบทำไอ้คอนเทนต์พวกนี้ทำพอดคาสต์ทำบล็อกทำอะไรผมก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับพอดคาสต์หนังสือพอดคาสต์มีนะครับวิธีการทำพอดคาสต์ให้ประสบความสำเร็จผมก็อ่านเฮ้ยมันดีของเมืองนอกของอเมริกามีคนทำเป็นพวกพอดคาสเตอร์ดังๆอะไรเงี้ยเขาก็ลุกขึ้นมาเขียนก็เออมันเวิร์กดีเนาะอะไรเงี้ยก็อ่านเลยนั่นคือไรติ้งเนี่ยผมชอบอ่านหนังสืออยากเป็นนักเขียนนักเขียนที่ดีควรจะเขียนยังไงเยอะซื้อมาหมด
อ
่ะก็เป็นอีกฟิลหนึ่งที่อ่านแค่สามสี่ฟิลเนี่ยที่อ่านประจำ
ท้ายที่สุดแล้วกันครับอาจารย์อาจจะให้อาจารย์ให้แรงบันดาลใจกับคนที่ฟังอยู่นิดนึงนะครับว่าประโยชน์หรือว่าสิ่งที่อาจารย์ได้จากการอ่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยผมคาดว่าอาจารย์คงรักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก
ๆ
มันหล่อหลอมอะไรในตัวเราหรือมันมีประโยชน์อะไรในตัวเราจนถึงปัจจุบันมั้ง
ขอบคุณสำหรับคำถามนี้เลยผมว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดมาตลอดแต่ยังไม่มี scientific proof นะครับผมเชื่อว่าแบบนี้ว่าการตัดสินใจของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกมากกว่าจิตสำนึกเราไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้ทำไมเราถึงทำแบบนี้เพียงแต่ว่าใจในจิตใต้สำนึกเราอะบอกให้เราทำแบบนี้เพราะนั้นทุกโมเมนต์ในการตัดสินใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านเนี่ยมันคือการฟีดสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใต้สำนึกซึ่งอันนี้ไม่ได้มีอย่างที่บอกไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆแต่เป็นความเชื่อผมเองยิ่งเราอ่านเนี่ยมันพูดยากครับผมส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีแบบนี้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลมันไม่ได้มีแบบนั้นแต่หนังสือทุกๆเล่มที่อ่านเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลแปลว่าเรากำลังจะฟีดสิ่งดีๆอย่าไปอ่านอะไรดาร์กๆที่มันแบบโหดๆใช่ไหมส่วนใหญ่หนังสือ 99% เป็นหนังสือที่มันดีอ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะฟีดสิ่งเนี่ยสะสมของเราไปมันจึงไม่สามารถจะมีคอสเลชันแบบอ่านเล่มนี้แล้วรวยเป็นร้อยล้านเลยมันไม่ค่อยมีแบบนั้นถ้ามีก็น้อยแต่คนรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยมันผ่านการอ่านมาเป็นพันเล่มอ่ะเราเห็นคนรวยทุกคนเลยสังเกตไหมครับวอร์เรนบัฟเฟต์บิลเกตส์มาร์คซักเคเบิร์กพวกนี้อ่านทั้งนั้นเน
ี่
ยแต่ถามว่าถ้าเราไปอ่านหนังสือบอกบิลเกตส์มาสักเล่มซิว่าเล่มไหนจะทำให้คุณได้เป็นบิลเลียนแนร์ผมว่าบิลเกตส์ชี้ไม่ได้แต่ทุกๆเล่มที่บิลเกตส์อ่านอ่ะมันทำให้เขาลุกขึ้นมาทำ Microsoft อย่างเงี้ยถามว่าเล่มไหนหรอที่ Microsoft เกิดจากหนังสือเล่มไหนเขาตอบไม่ได้หรอกแต่ทุกๆเล่มมันทำให้เขา make decision แบบเนี้ยถามว่าเล่มไหนที่ทำให้วอร์เรนบัฟเฟต์รวยระดับนี้เขาบอกตอบไม่ได้หรอกเขาอาจจะมีเล่มชอบ4เล่ม5เล่มแต่ผมเชื่อว่าหนังสือทุกเล่มที่เขาอ่านงบการเงินทุกอันที่เขาอ่านเนี่ยมันหล่อหลอมให้เขาตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้เขาอธิบายไม่ได้หรอกครับว่าหุ้นตัวนี้เขาซื้อจากหนังสือเล่มไหนผมเชื่อว่าการอ่านสิ่งดีๆเนี่ยคือการฟีดสิ่งที่ดีๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราและจิตใต้สำนึกเราถ้าผมใช้ศัพท์แบบแอดวานซ์หน่อยนั่นคือระบบอัลกอริทึมอันหนึ่งอ่ะที่มันจะ make decision based on information ที่เรามีดังนั้นเนี่ยยิ่งเรามี information มากโอกาสที่เราจะ make decision ได้ถูกจึงสูงตามเพราะนั้นอ่านไปเถอะครับอ่านมันคือการฟีดอินโฟเมชันให้กับระบบอัลกอริทึมของเราอะmake decision ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาบอกว่าจะไปหรือไม่ไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะใช้หนังสือเล่มไหนในการตัดสินแต่เรารู้ว่าเราจะไปอะเราทำเดอะสแตนดาร์ดควรจะทำหรือไม่ควรทำอย่างเงี้ยคุณเคนก็นึกไม่ออกหรอกแต่คุณเคนบอกทำแต่ถามว่ามันมาจากเล่มไหนไม่ได้มาจากเล่มไหนมันมาจากทุกเล่มที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเคนว่ามันทำอะแล้วมันมักจะไม่ผิดคนถึงประสบความสำเร็จไงครับเพราะมันมีอินโฟเมชันสูงแต่คนที่ไม่ได้อ่านเลยเนี่ยมันใช้ความรู้สึกไงซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันก็แพ้เหมือนเล่นหมากรุกกับ AI ครับ AI อินโฟเมชันมันเพียบกับเราใช้ความรู้สึกเล่นอ่ะเราก็แพ้เล่นยังไงก็แพ้เพราะว่าโอกาสชนะมันน้อยอ่ะการอ่านมันคือการฟีดอินโฟเมชันสำหรับผมไม่รู้จะเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมองแบบนี้ผมจึงรู้สึกว่าทุกวันที่อ่านเนี่ยมันคือการฟีดเข้าไปแหละแล้ววันหนึ่งเราก็จะแบบเราก็จะตัดสินใจแล้วเราไม่ค่อยผิดหวังกับการตัดสินใจนั้น
โอ้ชอบคำตอบมากครับแล้วเป็นอีกมุมคิดหนึ่งนะของการอ่านผมชอบมากผมสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังไม่ทันนะเทคนิคของอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมทวนตามถ้าผิดขออภัยนะข้อที่หนึ่งก็คือ เราควรที่จะเลือกหนังสือจากความชอบของเราก่อนที่เราสนุก คุณชอบอะไรเนี่ยผมว่าคุณตอบได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแหละทุกคนมีความชอบของตัวเองนะครับเลือกหนังสือที่มันมีความสุขที่ได้อ่านนะครับอันที่สองเนี่ยเอาหนังสือไปอยู่ในทุกที่ของคุณ นะครับคุณอาจจะวางอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ติดรถอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วแต่นะครับอันที่3นอกจากอ่านแล้วเนี่ยมันควรจะเราได้ประโยชน์อะไรจากมันนะครับแล้วแต่คนบางคนอาจจะเขียนไว้ในสมุดจดในมือถือหรือว่าตั้งเป้านิดนึงว่าอ่านเราไปใช้ประโยชน์อะไรซึ่งอันนี้ผมว่าคนทำงานนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองมากนะครับข้อสุดท้ายคือการหาเวลาบล็อกเอาไว้ก็คือหาแฮบิตที่ตัวเองเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดบางคนอาจจะเป็นเช้ามืดเหมือนอาจารย์แล้วก็ก่อนนอนบางคนอาจจะเป็นช่วงเที่ยงก็ได้
ตอนไหนก็ได
้ตอนไหนก็ได้
ที่คิดว่าเหมาะแต่เราต้องใส่เข้าไปไม่ใส่ก็จะไม่มีเวลา
แล้วก็ท้ายที่สุดเมื่อกี้ชอบมากครับไม่ใช่หนังสือไม่มีหรอกหนังสือเล่มใดที่เปลี่ยนชีวิตแต่หนังสือทุกเล่มมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นก็อ่านไปเถอะครับฟีดข้อมูลเข้ามาเพื่อให้อัลกอริทึมของเราอ่ะมันออกมาแล้วมันตัดสินใจได้ดีที่สุดจากการอ่านของเรา
ใช่ครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ครับผมยินดีครับขอบคุณครับ
And that's the secret sauce